Sítius, Altius, Fortius. Σίτιους, Αλτίους, Φόρτιους, φίλοι Κροατές, καλό σας απόγευμα. Καινούρια, ολοκένουργη εκπομπή σήμερα. Βγαίνει κυριολεκτικά από τις ζελατίνες. Μια εκπομπή λοιπόν από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα και για μια ώρα κοντά σας. Βέβαια, χθες λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων η πρεμιέρα δεν έγινε. Ξεκινάμε όμως σήμερα. Μια εκπομπή με όλα τα Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα. Διανύουμε άλλωστε προολυμπιακή χρονιά και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος της εκπομπής, το Sítius Altius Fortius, που δεν είναι άλλος από ένα Ολυμπιακό σύνθημα που ακούστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 1924, είναι επίκαιρος όσο ποτέ, διότι όλοι οι αθλητές, έτσι, ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αυτό ακριβώς θέλουν, έτσι, να πάνε πιο γρήγορα, πιο ψηλά και πιο δυνατά στην κορυφαία αυτή διοργάνωση του πλανήτη. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Βεβαίως στην ομάδα και στην παρουσίαση της εκπομπής αυτής είναι επίσης και ο Μάκης Τσίλκος. Σταθερή αξία όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα σπορ και κυρίως βεβαίως στο ρεπορτάζ του Στίβου. Όμως έχουμε τη μεγάλη χαρά σε αυτήν εδώ την ομάδα να έχει προσθεθεί και μία συνεργάτιδα έκπληξη. Είναι ένα κορίτσι που γνωρίζουμε και θαυμάζουμε όλοι μέσα από το Στίβο. Από τις μεσές και μεγάλες αποστάσεις. Είναι η πρωταθλήτρια λοιπόν στα 800, 1500 και 3 χιλιόμετρα, η Αναστασία η Μαρινάκου, η οποία είναι πλέον και συναδελφός μας, ασχολείται με το αθλητικό ρεπορτάζ και σήμερα είναι εδώ κοντά μας.
Καλησπέρα και εγώ.
Καλώς ήρθες, Αναστασία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια.
Τι κάνεις?
Καλά, είμαι πολύ καλά και χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Και εμείς. Λοιπόν, ακούω εντυπώσεις.
Για το κομμάτι της δημοσιογραφίας.
Όχι, πρώτα θα μας πεις εντυπώσεις για το στούντιο. Πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιό μας, η Αέρα Σπορ, πώς σου φαίνεται το ραδιόφωνο.
Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Έχω ενθουσιαστεί και βλέπω να έρχομαι πολύ συχνά εδώ μαζί σας.
Θα το θέλαμε μάλλον. Οπότε νομίζω ότι όσοι έρχονται μένουν κιόλας.
Ναι, ναι, είμαι ενθουσιασμένη. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Αναστασία η Μαρινάκου, 5 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας στον ανοιχτό, 9 στον κλειστό. Κατέχει τα Πανελλήνια ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο στα 1500 και στα 3 χιλιόμετρα στην κατηγορία κάτω των 20 στις γυναίκες, στα 1500 κάτω των 23 και αντίστοιχα βεβαίως έχει το Πανελλήνιο ρεκόρ και στον κλειστό στίβο στα 1500 στην κατηγορία K20. Τα πάω σωστά?
Σωστά, πολύ σωστά.
Τέταρτη θέση στα 1500 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20.
Έτσι.
Και έχει βεβαίως και την τέταρτη καλύτερη, είναι η τέταρτη καλύτερη Ελληνίδα πλέον όλων των εποχών. Έτσι,
πέρσι στα 3 χιλιόμετρα.
Στα 3 χιλιόμετρα. Λοιπόν, η Αναστασία, όπως είπα, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, σπουδάζει και αθλητική δημοσιογραφία, έτσι, με υποτροφία του ΣΕΓΑΣ. Και αυτό το διάστημα κάνει την πρακτική της, είσαι και στην τηλεόραση, έτσι. Είσαι εδώ και σε εμάς, στο ραδιόφωνο, όπως σου είπα και λίγο νωρίτερα, όσοι έρχονται στο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Και τους κερδίζει και θα το διαπιστώσεις λοιπόν κι εσύ.
Πιστεύω στην πορεία ότι κι εγώ θα καταλήξω και μάλλον με βλέπω για εδώ.
Λοιπόν, και ως ενεργή αθλήτρια λοιπόν που είσαι και θα μας πεις περισσότερα για σένα στη συνέχεια, έτσι, θα μας φέρνεις και θεματάκια.
Εννοείται.
Και από το στίβο και όχι μόνο, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα λόγω της αθλητικής δημοσιογραφίας θα πρέπει να καταπιάνεσαι
και σε άλλα,
έτσι, και με άλλα
ακριβώς
αθλήματα. Σου αρέσει κάποιο, έτσι, πέρα από το στίβο, κάποιο...
Μου αρέσει το μπάσκετ. Μου αρέσει και η συγχρονισμένη κολύμβηση.
Ωραία.
Έτσι, είναι ένα ιδιαίτερο αγώνισμα. Και τώρα τελευταία διαβάζω λίγο περισσότερο και τένις.
Μάλιστα. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα. Ό,τι κάνεις και ό,τι μαθαίνεις, νομίζω
ακριβώς,
ότι είναι
ακριβώς. Νομίζω ότι είναι καλό να διερευνείς τους ορίζοντες σου σε διάφορα αγωνίσματα.
Αυτό το μικρόβιο τώρα της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλήθεια, πώς το κόλλησες και δεν υπάρχει και αντιβίωση.
Πώς το κόλλησα. Εντάξει, στον αθλητισμό νομίζω είμαι από μικρό κοριτσάκι. Ναι. Μου αρέσει ο αθλητισμός, αγαπώ τον αθλητισμό. Και θεωρώ ότι μόλις σταματήσω την ενεργή μου δράση στον πρωτοαθλητισμό, αυτό το κομμάτι με την αθλητική δημοσιογραφία θα με φέρει ακόμα πιο κοντά με τους αθλητές. Και θα είμαι από ένα άλλο πόστο, ουσιαστικά.
Έτσι ακριβώς, γιατί νομίζω ότι γνωρίζεις όσο κανείς άλλος, έτσι, το κομμάτι του αθλητισμού, έτσι, το πώς είναι η προετοιμασία του αθλητή, ποιες είναι οι ανησυχίες του, πώς νιώθει λίγο πριν τον αγώνα, όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως και εμείς κάποιοι να μην τα γνωρίζουμε όλα.
Έτσι,
οπότε
ακριβώς.
Αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό
οπότε
χαρτί.
Οπότε ουσιαστικά θα είμαι στον ίδιο τομέα, απλώς σε άλλη θέση.
Ναι.
Με άλλο πόστο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, και εμείς εδώ, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, ανάλογα βεβαίως και με την επικαιρότητα, θα μιλάμε για όλα τα αθλήματα. Έτσι θα δίνουμε μικρόφωνο στους πρωταγωνιστές. Αλλά βεβαίως δεν θα ξεχάσουμε και την ενότητα της υγείας, Αναστασία, διότι ο αθλητισμός. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει, έτσι. Και εκτός από τον προαθλητισμό, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε τον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τους ανθρώπους, εκείνους που αποφασίζουν επιτέλους να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους και στην υγεία τους. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το αναδεικνύαμε μέσα από την εκπομπή του Σαββάτου, το Υγεία και Σπορ. Θα το εντάξουμε όμως και εδώ, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα δυνατό κομμάτι.
Ναι, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο. Η υγεία και ο αθλητισμός πρεσβεύει αυτό την υγεία.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Προέχει όμως η επικαιρότητα και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Έχει μία είδηση τις τελευταίες στιγμές. Πέτρο.
Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι. Καλησπέρα.
Να πω ότι πριν από
το... Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της ΕΠΟ που λέει ότι η Εκπαιδευτική Επιτροπή κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου σύμφωνα με την οποία για θέση του Προέδρου της ΚΕΔ προκρίνεται ο Σουηδός Πίτερ Φρόιντφελντ. Και μάλιστα σημειώνει ότι οι συζητήσεις μαζί του για την ανάλυση της θέσης θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών. Άρα έχει εγκριθεί το τυπικό του πράγματος, δηλαδή το περιμέναμε. Το απόγευμα θα γίνει μια ανακοίνωση ότι εγκρίθηκε η πρόταση, η εισήγηση δηλαδή, αυτή που έχει φέρει τις αντιδράσεις που σακώθηκαν στην συνεδρίαση το πρωί και πάει λέγοντας. Και ακολούθως υπάρχει ένα σύντομο δωρεάτικο του συγκεκριμένου διευθυντή, το οποίο το έχουμε αναφέρει και εμείς από το πρωί πάρα πολλές φορές. Άρα, για να κλείσω, από την Εκπαιδευτική Επιτροπή της ΕΠΟ εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου της Σχετικής Επιτροπής, για τη θέση του Προέδρου της Σχετικής Επιτροπής Διευθυντίας, ο Σουηδός Πίτερ Φρόιντφελντ.
Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Κοντά μας, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, είναι η πρωταθλήτρια στα 800, 1500 και 3 χιλιόμετρα, η Αναστασία η Μαρινάκου, όπως είπαμε ότι θα έχει και ρόλο εδώ συνεργάτητες στην εκπομπή. Δεν θα σε ρίξω στα βαθιά σήμερα, από την πρώτη μέρα. Θέλω σήμερα, πραγματικά, έχεις διπλό ρόλο. Και συνταυξιαζόμενη και συνεργάτητα εδώ στην εκπομπή. Οπότε, πραγματικά, επειδή είσαι μια αθλήτρια καταξιωμένη, έχει αξία να μάθουμε λοιπόν από σένα σε τι φάση βρίσκεσαι αθλητικά, προπονητικά. Γιατί ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί από ένα τραυματισμό το τελευταίο καιρό.
Ναι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι διένυσα μία από τις καλύτερες μου χρονιές. Mm-hmm. Έκανα ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Πήγα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλεισού στίβου που είναι κάτι μεγάλο και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που το επίπεδο έχει ξεφύγει και είναι πιο δύσκολο πλέον να βρίσκεσαι σε αυτές τις διοργανώσεις. Δυστυχώς αντιμετώπισα ένα τραυματισμό που με άφησε 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.
Στο πέλμα αυτό, ε.
Ναι, στο πέλμα. Mm. Το προσπάθησα πάρα πολύ.
Ουσιαστικά... Δύσκολος τραυματισμός με την έννοια ότι δεν μπορείς να τον ξεκουράσεις.
Είναι πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός γιατί ουσιαστικά όλη η επιβάρυνση είναι ακριβώς εκεί. Παίρνεις το διπλάσιο φορτίο του βάρους σου στο πέλμα. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από ξεκούραση και αποκατάσταση ώστε να γίνει καλά, να μπορώ να επιστρέψω δυνατή και υγιής για να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Έμεινα εκτός 6 μήνες, έκανα τις σωστές θεραπείες και τη σωστή αποκατάσταση. Έχω επιστρέψει τώρα στην ενεργοδράση. Σιγά σιγά βρίσκω τον εαυτό μου.
Ουσιαστικά είσαι εκτός από πότε, από το Μάιο?
Είμαι ουσιαστικά... Όχι, από Μάιο. Ναι.
Το Μάιο.
Ναι, Μάιο.
Από το Μάιο. Πώς είναι αλήθεια για έναν αθλητή αυτή η περίοδος? Η περίοδος του τραυματισμού.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη ψυχολογικά και πόσο μάλλον εγώ τον τραυματισμό ουσιαστικά τον είχα από τον Νοέμβρη και όλη μου τη χειμερινή σεζόν τη διένυσα με τον τραυματισμό, δηλαδή έκανα αγώνες και ήμουν τραυματισμένη. Οπότε αυτό για μένα ήταν πολύ δύσκολα ψυχολογικά να το αντέξω, γιατί ουσιαστικά σε κάθε προπόνηση πήγαινα και ήξερα ότι θα πονάω. Ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολο γιατί στην αρχή έγινε μία λάθος διάγνωση, δεν ήξερα ακριβώς τι είχα και όλο αυτό με ταλαιπώρησε και μου πήρε περισσότερο χρόνο ώστε να επανέλθω και να γίνει το πόδι μου καλά. Έχω ξαναπεράσει πολλές φορές από αυτό το στάδιο. Αυτό είναι το δύσκολο. Όταν το παθαίνεις μία φορά, λες εντάξει, είναι πρώτη φορά. Στον πρωταθλητισμό αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα γιατί δίνεις το 100% του αυτού σου. Οπότε είναι πολύ λογικό.
Έχεις εξοικειωθεί ως ένα σημείο.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπάνιο να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό και να μην έχει κάποιο τραυματισμό σε όλη την πορεία. Απλώς το δύσκολο κομμάτι είναι όταν συνεχώς αντιμετωπίζεις προβλήματα και εμπόδια στο μονοπάτι αυτό που έχει ακολουθήσει για να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.
Φαντάζομαι ότι σε βγάζει λίγο εκτός στόχου.
Σε βγάζει πάρα πολύ εκτός στόχου, γιατί ουσιαστικά εγώ διένυα μία από τις καλύτερες μου χρονιές και ο στόχος μου ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η πρόκρισή μου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε εκεί που βρισκόμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση, ξαφνικά βρέθηκα στο μηδέν.
Μου έλεγες λοιπόν και λίγο νωρίτερα, ξεκινήσαμε μια κουβέντα πριν μπούμε στο στούντιο και μου έλεγες λοιπόν ότι πλέον τα όρια πρόκριση είναι πάρα πολύ ψηλά, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας αθλητής πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλού επίπεδου για να μπορέσει απευθείας να πιάσει τα όρια. Οπότε σας βοηθάει το ranking. Το ranking εσύ όμως δεν το πρόλαβες. Γιατί είχες αυτή τη διακοπή.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το επίπεδο έχει ξεφύγει. Βλέπουμε κάτι επιδόσεις που αν γυρίσουμε πίσω δεν θα το πιστεύαμε ότι θα γίνονται αυτές οι επιδόσεις. Όπως που έγινε και τώρα πρόσφατα και το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο.
Θα το πούμε στην πορεία.
Ναι, είναι ασύλληπτες οι επιδόσεις που κάνουν. Οπότε, ναι, τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει τα όρια πάρα πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αθλητές να κάνουν πολλούς αγώνες και να πηγαίνουν στις μεγάλες διοργανώσεις μέσω ranking. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δίνεις και μια σταθερότητα. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις σε κάθε αγώνα μια αξιόλογη επίδοση. Εγώ το έχασα το ranking μου ουσιαστικά γιατί το καλοκαίρι δεν έκανα κανένα αγώνα, οπότε πρέπει να περιμένω από τον Ιανουάριο και μετά που θα ξεκινήσουν οι αγώνες στίβου για να μπορέσω να διεκδικήσω το ranking για το καλοκαίρι.
Ναι. Δυσκολεύουν όμως φαντάζομαι τα πράγματα τώρα
Δυσκολεύουν σίγουρα γιατί ουσιαστικά έχω χάσει το ranking του καλοκαιριού και θα πρέπει να βρω πολύ καλούς αγώνες και σε όλους αυτούς τους αγώνες να μπορώ να είμαι στο 100% του εαυτού μου.
Υπάρχει έτσι μια μικρή απογοήτευση, μια μικρή πικρία γιατί φτάνει στην πηγή και τελευταία στιγμή κάτι συμβαίνει και λες πάλι πίσω.
Ακριβώς, υπάρχει σίγουρα, γιατί είναι αυτό που σου είπα και εγώ πριν, ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστώ ότι φτάνω σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και εκεί που πάω να το κατακτήσω και να κάνω το επόμενο βήμα, κάτι γίνεται και ξαφνικά ξαναβρίσκομαι πάλι στο μηδέν. Και πρέπει πάλι ξανά να το ξαναχτίσω και να βρεθώ πάλι σε αυτό το επίπεδο που ήμουν πριν. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο, ώστε να το αντέξω ψυχολογικά. Αλλά εντάξει, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το never give up με χαρακτηρίζει πραγματικά. Ωστόσο, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό.
Και
θα προσπαθήσω και το καλύτερο. Και τουλάχιστον θα πω ότι εγώ έδωσα τον εαυτό μου. Και...
Ότι προσπάθησες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό ακριβώς.
Πάντως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι αλήθεια ότι είναι το κορυφαίο όνειρο όλων των αθλητών.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ, μετά από τόσες πολλές δυσκολίες που έχω περάσει, προσπαθώ και συνεχίζω γιατί θέλω να καταφέρω αυτό το όνειρό μου. Που πιστεύω ότι μπορώ και να το κάνω. Οπότε είναι το κίνητρό μου.
Ένα όνειρο πάντως που έχει καταφέρει να κάνει πράξη και το έκανε πράξη το Σάββατο. που μας πέρασε για τρίτη φορά στην καριέρα του Ελευθέρης ο Πετρούνιας, έτσι, ο άρχοντας των Κρίκων,
έτσι.
Υπεραθλητής, κατακτώντας λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στον έκτο διαδοχικό τελικό της μεγάλης αθλητικής του καριέρας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, συγκέντρωσε 15,066 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος που έγινε στην Αμβέρσα, μετά από μια εξαιρετική, όπως είπα, εκτέλεση που είχε βαθμό δυσκολίας 6,30 και έκανε και μια απίστευτη έξοδο αφού καρφώθηκε κυριολεκτικά στο έδαφος. Αυτό είναι το πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό.
Στην ενόργανη, έτσι. Και ο Πετρούνιας, λοιπόν, ο χρυσός Ολυμπιονίκης στους Κρίκους το 2016 στο Ρίο και χάλκινος στο Τόκιο, θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, του χρόνου δηλαδή. Ο Πετρούνιας, ο οποίος ήταν πρώτος μέχρι να εκτελέσει το πρόγραμμά του ως προτελευταίος στη σειρά του τελικού. Ο Κινέζος τώρα, χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο Γιάνγκ Λιού, ο οποίος και αυτός ήταν άψογος, πήρε μερικούς βαθμούς παραπάνω από τον Ελευθέρη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, δεύτερο στους Κρίκους στην καριέρα του μετά από το 2014 στην Άνινγκ. Ένα πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο αποτελούσε παράλληλα, όπως είπα, και προολυμπιακό τουρνουά για τον Ελευθέρη Πετρούνια, ο οποίος διεκδικούσε τη μία και μοναδική θέση, έτσι, που εξασφάλισε.
Ναι, ναι.
Τώρα θα μου πεις, αφού βγήκε δεύτερος, πώς έγινε? Είχε πάρει ο Κινέζος πρόκριση νωρίτερα με το ομαδικό, οπότε ο δεύτερος
έπαιρνε την πρόκριση.
Οπότε ουσιαστικά είχε αντιπάλους μόνο τον Αζέρο, τον Σιμόνοφ, τον Αυστριακό, τον Χεκ και τους δύο Αρμένους, τον Βετησιάν και τον Νταφτιάν. Αυτούς ουσιαστικά είχε αντιπάλους. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, κατέκτησε και το αργυρό μετάλλιο και
την
παράλληλα
την πρόκριση
2-1. Εντάξει, είναι εξαιρετικός πραγματικά αθλητής.
Είναι φυσικά και έχει και αυτός διάφορους τραυματισμούς που τον ταλαιπωρούσαν.
Δύο χειρουργία.
Οπότε, ναι, το ξέρω.
Οπότε μπορείς πολύ καλύτερα εσύ να αντιληφθείς πώς είναι να μπορέσεις να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να επιστρέψεις, όχι απλά να επιστρέψεις, να επιστρέψεις σε υψηλό επίπεδο.
Είναι πολύ δύσκολο. Και εντάξει, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που κατάφερε να πάρει. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που ήθελε προφανώς ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήταν πολύ συγκινητικό γι' αυτόν.
Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι το κατάφερε, ξεμπέρδεψε.
Ακριβώς, και έχει. Τώρα ο στόχος του είναι.
Και έχει πλέον όλο το χρόνο. Ακριβώς. Έτσι να μπορέσει να.
Να προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στην γυμναστική με αφορμή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στο Ισραήλ. Να σας πω λοιπόν ότι η Μεξικανική ομάδα ρυθμικής γυμναστικής έχει αποκλειστεί στο Ισραήλ λόγω του πολέμου που μένεται εκεί στην Γάζα, με τους αρμόδιους της αποστολής να καλούν την κυβέρνηση της χώρας σε βοήθεια προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, έτσι. Βρισκόμαστε στο Ισραήλ σε ένα προπονητικό κέντρο για να προετοιμαστούμε για τους επόμενους Παναμερικανικούς Αγώνες, αλλά και η κατάσταση πήρε μια απροσδόκητη τροπή. Αυτό δήλωσε η προπονήτρια της ομάδας μέσα από ένα βίντεο. Δεν μπορούσαν λοιπόν να φύγουν λόγω της ματέωσης πολλών εμπορικών πτήσεων. Οι 5 Μεξικανές γυμνάστριες αναμένεται να συμμετάσχουν, όπως είπα, στους Παναμερικανικούς Αγώνες. Το μόνο καλό είναι ότι με μια νέα τους ανάρτηση ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές μέρος μακριά από τις μάχες, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ.
Εντάξει, γιατί τώρα τι συζητάμε, το ψυχολογικό θα είναι πραγματικά, τους εύχομαι δύναμη. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα νιώθουν.
Από τη μια στιγμή κυριολεκτικά στην άλλη, έτσι, είναι πραγματικά δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Biles στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Βέλγιο, η Αμερικανίδα λοιπόν, η Simone Biles, κέρδισε τον έκτο τίτλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμβέρσας. Είναι η πιο πολυβραβευμένη αθλήτρια στην ιστορία του αθλήματος. Η Biles λοιπόν, η οποία σημείωσε συνολικά 58,399 βαθμούς μετά από μια εκπληκτική απόδοση στο άλμα, σε ασκήσεις εδάφους και στην δοκό ισορροπίας. Να πούμε ότι και τον πρώτο τίτλο τον κέρδισε σε ηλικία 16 ετών.
Oh, έτσι.
Πάλι στην Αμβέρσα. Της πάει πάρα πολύ. Πριν από μια δεκαετία λοιπόν έχει κερδίσει συνολικά 27 παγκόσμια μετάλλια, συμπεριλαμβανομένων 21 χρυσών. Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι τι υπεραθλήτρια είναι πραγματικά. Έχει ξεπεράσει, απλά να σου πω, το ρεκόρ του Λευκορώσου, του Βιτάλη Σέρμπο, με 33 μετάλλια συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα. Έκανε και μια δήλωση λέγοντας ότι ήμουν έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, γιατί πριν από 10 χρόνια κέρδισα εδώ το πρώτο μου παγκόσμιο τίτλο. Νομίζω ότι κάθε φορά που στέφεται κανείς παγκόσμιος πρωταθλητής αισθάνεται λίγο διαφορετικά. Είμαι 26 ετών, είπε, είμαι λίγο μεγαλύτερη, αλλά νιώθω το ίδιο καλά με το πρώτο και είναι διαφορετικό, αλλά είναι συναρπαστικό.
Σίγουρα, έτσι. Εννοείται.
Λόγια λοιπόν από κορυφαίες αθλήτριες με τεράστια έτσι, εμπειρία, διότι ο κάθε αγώνας έχει.
Ακριβώς, έχει διαφορετικά συναισθήματα.
Και την δική του έτσι αξία.
Ακριβώς.
Εσύ λοιπόν, ποια θεωρείς κορυφαία στιγμή στη δική σου αθλητική καριέρα?
Η αλήθεια είναι δεν θεωρώ μία. Σίγουρα είναι αυτή στην οποία βγήκα τέταρτη στην Ευρώπη, γιατί είναι μια μεγάλη διάκριση. Τα πανελλήνια ρεκόρ που έχω κάνει, γιατί πραγματικά είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στο να είσαι η καλύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών.
Και το ένα το έσπασες μετά από 29 χρόνια.
29, ναι, σχεδόν 30 χρόνια.
Oh.
Ναι.
Φοβερό,
και το έσπασα κιόλας και αρκετά, δηλαδή 3 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο. Οπότε ναι, αυτό νομίζω το πανελλήνιο ρεκόρ είναι κάτι το οποίο θα το θυμάμαι και ήταν πολύ έντονο συναισθηματικό. Νομίζω αυτά τα δύο είναι, το πανελλήνιο ρεκόρ και η τέταρτη θέση στην Ευρώπη.
Επειδή λοιπόν είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι ο πρωταθλητισμός έχει πολύ καλές στιγμές, έχει και άσχημες όμως, έτσι.
Να σου πω την αλήθεια, είναι πιο πολλές οι δύσκολες στιγμές από
αυτό
τις...
λοιπόν θα σου έλεγα, ότι αν βάλεις σε μια ζυγαριά τις καλές και τις κακές στιγμές, ποιες υπερτερούν?
Κακές.
Κακές, παύλα, άσχημες.
Απλώς υπάρχουν πολλές δυσκολίες.
Το κακές εννοώ, ναι, τραυματισμούς και
ακριβώς,
τέτοια.
Ακριβώς. Αλλά όταν έρθει κάτι καλό, είναι τόσο έντονο αυτό που νιώθεις, που τα ξεχνάς όλα αυτά που έχεις ζήσει και έχεις περάσει.
Είναι αλήθεια αυτό.
Είναι πολύ ιδιαίτερο συνέστημα όταν πραγματοποιείς ένα όνειρο και όλη τη δουλειά αυτή που έχεις κάνει και έχεις χτίσει για να μπορέσεις να το πραγματοποιήσεις.
Να σου πω κάτι, αυτό ισχύει και στη ζωή μας. Δηλαδή
σίγουρα,
όταν μας έρχεται μια δυσκολία και μετά καταφέρουμε να πετύχουμε ένα στόχο,
δεν
ευχαριστιόμαστε πιο
ναι,
πολύ.
Έτσι είναι ακριβώς.
Το ίδιο νομίζω ότι είναι και στον αθλητισμό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι, το ίδιο είναι.
Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξαναγεννηθείς αθλητικά, θα έκανες τα ίδια πράγματα?
Νομίζω πως όχι, δεν θα έκανα τα ίδια. Θα άλλαζα κάποια πράγματα. Ναι.
Τι θα άλλαζες? Θα άλλαζες, ας πούμε, αγωνισμά, άθλημα?
Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό επειδή μου το έχουν πει πολλές φορές, γιατί έχεις επιλέξει αυτό το αγώνισμα. Δεν νομίζω ότι το επιλέγεις. Δεν πας στο γήπεδο και λες «Α, εγώ θέλω να κάνω ύψος» ή «Α, εγώ θέλω να κάνω
μήκος». Πώς γίνεται λοιπόν η διαδικασία?
Θεωρώ
ναι,
ότι κάθε αθλητής έχει μία κλίση. Κάποιος είναι πολύ γρήγορος, κάποιος είναι πολύ ελαστικός.
Σε επιλέγει το άθλημα δηλαδή?
Αυτό πιστεύω, ναι, ότι σε επιλέγει το άθλημα. Δηλαδή ο προπονητής βλέπει το παιδί σε τι έχει κλίσει. Οπότε θεωρώ ότι έχω κλείσει αποστάσεις. Δεν ξέρω τώρα αν γίναγα τον χρόνο πίσω και έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ με το μήκος. Μπορεί να ήμουν καλή και στο μήκος. Απλώς πιστεύω ότι ο καθένας έχει μία κλίση σε κάτι. Mm-hmm.
Από τα αγωνίσματα που τρέχεις, ποιο είναι αυτό το οποίο θεωρείς ότι σου ταιριάζει πιο πολύ?
Λοιπόν, από τα αγωνίσματα που τρέχω, αυτό που με ταιριάζει πολύ, νομίζω ότι είναι τα 3 χιλιόμετρα. Mm. Το θέμα είναι ότι δεν είναι Ολυμπιακό αγώνισμα. Ναι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ενώ παλιά ήταν, ναι, Ολυμπιακό αγώνισμα. Ουσιαστικά είναι μόνο στον κλειστό στίβο, ευρωπαϊκό δηλαδή κλειστού και παγκόσμιο κλειστού. Στον ανοιχτό, σαν απόσταση, δεν υπάρχει σε μεγάλες διοργανώσεις. Πιστεύω ότι αυτό το αγώνισμα μου ταιριάζει πλήρως. Ωστόσο, τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούμαι και με τα 5 χιλιόμετρα. Είχα κερδίσει και το Παλαιό Πρωτάθλημα πέρσι.
Θα τρέξει από ό,τι ξέρω και στο μαραθώνιο.
Ναι.
Έτσι, θα τρέξει και 5 και 10.
Λοιπόν, πρόπερσι είχα κάνει double, το οποίο δεν, ναι, έχει ξαναγίνει ποτέ ξανά. Είχα κάνει τη μία μέρα τα 10 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα και είχα κάνει και 2 ρεκόρ διαδρομής. Πέρσι, λόγω επειδή ήμουν ήδη τραυματισμένη, έκανα μόνο τα 10 χιλιόμετρα. Αν όλα καλά πάνε φέτος, θα διεκδικήσω και τα 2. Mm.
Σε μαραθώνιο θα σε δούμε.
Μου το έχουν κάνει πολλές φορές στην έρευνα.
Ναι, ναι, σου στριβιλίζει μας στο μυαλό σου.
Λοιπόν, σε 2 εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά, θα κάνω ντεμπούντο στη Θεσσαλονίκη, στον Ιμί.
Α.
Ναι. Βέβαια, προπονητικά θα το κάνω. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όποιος το δει θα πει σίγουρα ότι θα τρέξω κάποια στιγμή μαραθώνιο. Ωστόσο, δεν το έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Τον ημί τον έχω σκεφτεί. Θα μου πεις, αφού κάνεις ημί, γιατί να μην τρέξεις και μαραθώνιο. Ο ημίς είναι μια απόσταση στην οποία την κάνω και προπονητικά. Δηλαδή, κάθε Κυριακή θα κάνω το long run μου, το οποίο είναι 20 με 21 χιλιόμετρα.
Οπότε, να τον το. Οπότε τον είναι κάτι μαραθώνιο.
Αυτό ακριβώς. Οπότε είναι κάτι γνώριμο για μένα. Τώρα, μαραθώνιο, κάποια στιγμή για να πω ότι έχω τρέξει και μαραθώνιο, ναι, θα το κάνω. Δεν το έχω σκεφτεί όμως αγωνιστικά ακόμα.
Mm-hmm. Πάντως, τα πράγματα στο μαραθώνιο δείχνουν ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ξεφεύγουν. Έτσι. Ναι. Ο Kelvin Kiptum, λοιπόν, κατέριψε την Κυριακή το παγκόσμιο ρεκόρ του Έλιουτ Κιπτσόγκε. Τερμάτισε σε 2 ώρες 0.035 και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του 2.01, έτσι.
Εντάξει, είναι ένα σύλληπτο παγκόσμιο ρεκόρ.
Πραγματικά δεν ξέρω πώς το κάνουν.
Ναι, ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Πραγματικά δεν ξέρω.
Είναι διανόητο ρεκόρ και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα σπάσει και τις 2 ώρες.
Νομίζω ότι εκεί πέρα πηγαίνουν τα πράγματα.
Δηλαδή, έτσι όπως είδα την κούρσα και έτσι όπως είδα τον τερματισμό που τερμάτισε με τέτοια δύναμη και ενέργεια. Εντάξει, σίγουρα βέβαια όταν βλέπεις ότι πας και κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, ακόμα και εξαντλημένος είσαι, βρίσκεις το απόθεμα και την ενέργεια ώστε να τερματίσεις όπως τερμάτισε ο συγκεκριμένος αθλητής. Αλλά πιστεύω ότι άμα συνεχίσει έτσι θα σπάσει τις 2 ώρες.
Ο οποίος συγκεκριμένος αθλητής ήταν βοσκός.
Ναι, το διάβασα κι εγώ.
Ήταν βοσκός από τα 13 του, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ο προπονητής του, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας εκεί, ήταν αθλητής, τον έβλεπε να τρέχει και κάποια στιγμή μπήκε, λοιπόν, κι αυτός παιδάκι μέσα. Τον είδε να τρέχει καλά και εξελίχθηκε. Είναι απίστευτο.
Εντάξει, πιστεύω ότι σε αυτές τις χώρες όπως Κένια, Αιθιοπία, οι περισσότεροι αθλητές κάπως έτσι ξεκινάνε. Υπάρχει τέτοια πείνα, πεινάει ο κόσμος εκεί πέρα.
Καταρχάς η ζωή τους είναι μόνο αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα, οπότε ακριβώς. Τα πάντα τα κάνουν με τα πόδια.
Έτσι ακριβώς.
Δεν έχουν πλεονέκτημα.
Έχουν σίγουρα, σύντο ότι ζουν στο υψόμετρο, που είναι και αυτό πλεονέκτημα. Εδώ εμείς οι αθλητές πηγαίνουμε για 1 μήνα και για 2 μήνες και βλέπουμε ασύλληπτες διαφορές. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί. Και είναι η καθημερινότητά τους.
Βέβαια, δεν το συζητώ. Οπότε ναι, έχουν και το DNA. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στην συνέχεια. Δίνω όμως το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για τραγουδάκι και σε πολύ λίγο, και διαφημίσεις βεβαίως, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black, sweat jackets and dress slacks, mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match, she's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats, and guess who just happens to be moving on to the next. Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath, and you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was calling some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words. I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal. I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like Cole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit. I've been a liar, been a
sympathy. Being a lover, being a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. So let the river run.
Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made it came at you sideways. I can't keep my lies straight. What I made you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle.
Εδώ είμαστε, Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους. Συνεχίζουμε. Εδώ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παρέα βεβαίως με την Αναστασία Μαρινάκου, εδώ το μεγάλο μας αστέρι στο Στίβο. Για σας που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο, σας πω λοιπόν ότι η Αναστασία Μαρινάκου είναι και συνεργάτητα εδώ σε αυτή την εκπομπή, καθώς κάνει την πρακτική της στην αθλητική δημοσιογραφία, οπότε θα είναι εδώ κοντά μας και θα μας βοηθάει και στο Στίβο.
Φυσικά, εννοείται.
Λίγο περισσότερο, έτσι μιας και κατέχεις πιο πολύ τα θέματα του Στίβου. Και με αφορμή λοιπόν να πω, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ τιμητικό, έτσι, ο Μίλτος Οδεντόγλου να είναι φιναλίστ για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς.
Εντάξει, έτσι. Ναι, είναι νομίζω αναμενόμενο. Τα έχει καταφέρει όλα αυτός ο άνθρωπος.
Τα έχεις αρρώσει όλα. Ναι. Δεν ξέρω, πες μας έτσι δύο πράγματα για τον, Μίλτο.
Εντάξει, ο Μίλτος είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Κάθε φορά νομίζω, όχι δίνει το 100% του εαυτού. Έχει αυτό το χάρισμα που μπορεί να κάνει την ανατροπή στο τέλος, που το βλέπουμε ότι
είναι,
μπορεί να πάνε όλα λάθος.
Αθλητής αγώνα.
Αυτό, είναι έτσι. Αθλητής αγώνα αυτό ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να πάνε όλα λάθος και στο τελευταίο άλμα να πάρει το χρυσό μετάλλιο και το έχει αποδείξει νομίζω στους περισσότερους αγώνες του, που είναι κάτι μοναδικό και σπάνιο, θα πω εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος αθλητής να το έχει αυτό, γιατί έχει να κάνει σίγουρα με την ψυχολογία του αθλητή, είναι δηλαδή ξεκάθαρα η ψυχολογία. Νομίζω ότι ο Μίλτος είναι ένα φαινόμενο.
Είναι φαινόμενο, έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι φαινόμενο. Υπερψηφίστηκε λοιπόν από το κοινό μαζί με δύο άλλους υπεραθλητές.
Τον Ικεμπρίτσεν. Εξίσου.
Τον Ικεμπρίτσεν και τον Ντουμπλάντης.
Νομίζω και οι τρεις αθλητές είναι κορυφαίοι.
Στο είδος τους.
Στο είδος τους, ναι.
Έτσι ακριβώς. Ο νικητής θα ανακοινωθεί 21 Οκτωβρίου στο Βίλνιους, όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γιορτή των κορυφαίων της Ευρώπης στα Golden Tracks.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Μίλτο.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο άθλημα, πάμε να πάμε στο handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των γυναικών βρίσκεται στην Κροατία, διότι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα δώσει τον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Euro, ενώ το Σάββατο θα αγωνιστεί, θα δώσει τον δεύτερο αγώνα κόντρα στην Ρουμανία. Η Κροατία, η οποία έχει πάρει μέρος στις 12 από τις 15 διοργανώσεις Euro που έχουν διεξαχθεί, φυσικά βεβαίως έχει προκριθεί και στην τελική φάση του Παγκοσμίου του 2023, είναι πολύ δυνατή ομάδα, ενώ το 2020 στη Δανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι. Η Ρουμανία, από την άλλη, ο άλλος μας αντίπαλος, ήταν μακράν η κορυφαία ομάδα του Β' Group δυναμικότητας. Πρόκειται για μια πραγματική υπερδύναμη με 3 παγκόσμια πρωταθλήματα στην κατοχή της και άλλα 3 μετάλλια, το τελευταίο ήταν χάλκινο το 2015, έχει μετάσχει στα 26 από τα 28 παγκόσμια και στα 14 από τα 18 Euro, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο το 2010. Διαθέτει δε μία από τις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών στο γυναικείο handball. Είναι η Χριστίνα Νεάγκου, η οποία έχει σημειώσει 936 γκολ, παρακαλώ, σε 213 παιχνίδια, με την εθνική ομάδα από το 2006.
Εντυπωσιακό.
Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δύο πάρα πολύ δύσκολοι αντίπαλοι για την εθνική μας ομάδα, η οποία βεβαίως θα κάνει το καλύτερο δυνατό, θα δώσει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να φτάσει όσο γίνεται πιο μακριά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην Ερασπόρ και στην εκπομπή λίγο πριν την αναχώρηση για την Κροατία η διεθνής playmaker και αρχηγός του ΠΑΟΚ, η Μαρία Χατζηπαρασίδου, η οποία εκτός από τα παιχνίδια στα προκριματικά του Euro μας μίλησε και για τον τίτλο του Super Cup που κατέκτησε πριν λίγες μέρες με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε. Μαρία Χατζηπαρασίδου, ξεκινάτε την Τετάρτη την προσπάθειά σας στα προκριματικά του Euro με το παιχνίδι κόντρα στην Κροατία. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάρει πόντο σε προκριματικό τέτοιας διοργάνωσης. Πιστεύεις λοιπόν ότι έχει φτάσει επιτέλους η ώρα για την εθνική να κάνει το μεγάλο βήμα?
Σίγουρα, όπως είπατε, δεν έχουμε πάρει πόντο. Εμείς καθημερινά και κάθε φορά που βρισκόμαστε με τα κορίτσια στην εθνική και το προπονητικό team, δουλεύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορούμε να διεκδικούμε και να πάρουμε εν τέλει κάποιον πόντο. Δεν ξέρω αν είναι η στιγμή αυτή, καθώς είμαστε σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο με το πρώτο παιχνίδι αυτό της Κροατίας και το Σάββατο με τη Ρουμανία που είναι υπερδυνάμεις του Χάντολ. Εμείς θα ξαναπώ, θα κάνουμε την προσπάθειά μας για το καλύτερο.
Όπως είπες λοιπόν και εσύ, ξεκινάτε με Κροατία, είναι ο πρώτος αντίπαλος. Θα ακολουθήσει το Σάββατο το εντός έδρας παιχνίδι στην Κοζάνη με την Ρουμανία και αργότερα Φλεβάρι με τη Βοσνία. Δύσκολος όμιλος, έτσι?
Ναι, είναι δύσκολος όπως προείπα. Σίγουρα τα δύο πρώτα παιχνίδια Κροατία-Ρουμανία είναι περισσότερο δύσκολο. Τη Βοσνία τον Φεβρουάριο είναι μια ομάδα που έχουμε ξανααντιμετωπίσει επιτυχώς, θα έλεγα, καθώς είχαμε κερδίσει στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο είχαμε φέρει ισοπαλία. Είναι πιο βατή ομάδα για εμάς, είναι πιο πολύ στα δικά μας δεδομένα και για εκείνο το ματς φυσικά πάμε για τη νίκη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι γενικά είμαστε σε ένα δύσκολο όμιλο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε από όπου μπορούμε τους πόντους για να έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε σαν καλύτερη τρίτη στον όμιλό μας, γιατί και για αυτούς θα υπάρχει μια πρόκριση με άλλα παιχνίδια.
Θα σταθώ στη Ρουμανία η οποία είναι μακράν η κορυφαία ομάδα του Β' Group Δυναμικότητας, έτσι μια υπερδύναμη, με τρία παγκόσμια πρωταθλήματα στην κατοχή της και άλλα τρία μετάλλια, το τελευταίο ήταν Χάλκιν το 2015, και βεβαίως έχει συστάξει της την Χριστίνα Νεάγκου, έτσι ένα μεγάλο όνομα του παγκοσμίου χάντμπολ, τέσσερις φορές καλύτερη παίκτρια στον κόσμο, πρώτη σκόρερ στο Euro και κάτοχο 24 τίτλων. Πώς θα μπορέσετε λοιπόν να την ανακόψετε, να περιορίσετε τη δραστηριότητα της αθλήτριας αυτής?
Νομίζω η απάντησή μου έχει γίνει μέσω όλων αυτών που αναφέρατε. Μιλάμε για μια κορυφαία αθλήτρια που ναι, είναι στο επίπεδο αυτό. Εμείς προπονούμαστε όλες καθημερινά και για αυτήν, αλλά και για μια ομάδα, καθώς το άθλημά μας είναι ομαδικό. Και φυσικά όλες οι συμπαίκτριες της και αυτή είναι στο top επίπεδο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την ανακόψουμε ατομικά, αλλά σίγουρα ομαδικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο γι' αυτό.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, ποιο πιστεύεις ότι είναι το δικό σας όπλο?
Το δικό μας όπλο, αυτό που δουλεύουμε καθημερινά, είναι να είμαστε δυνατές, να είμαστε όλες μαζί στην άμυνα, να κρατήσουμε μια σταθερή εικόνα με λίγα λάθη, θα έλεγα, αν είναι αυτό το αγωνιστικό, και σίγουρα να μπορέσουμε και μπροστά να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που θα έχουμε για να σκοράρουμε και να βρισκόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.
Να πούμε ότι λείπει από την ομάδα και η Βάσκια Γκάτζιου, έτσι που παίζει η Μποντεσλίγκα και η οποία έχει υποστεί ρήξη χιαστών. Είναι μεγάλη απώλεια, φαντάζομαι, για την ομάδα, έτσι?
Είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Είμαστε πολύ στεναχωρημένες για τη Βάσια. Σίγουρα τους ευχόμαστε περαστικά, πόσο γνωρίζω κιόλας, επειδή ήμασταν παλαιότερα συμπαίκτρες στην ομάδα, πόσο γνωρίζω έχει υποβληθεί ήδη στο χειρουργείο, τους έχουν πάει όλα καλά. Αναμένουμε να ξαναγυρίσει, είναι πολύ βασικό στέλεχος της Εθνικής και αυτό, αναμένουμε να ξαναγυρίσει κοντά μας, γιατί η παρουσία της εδώ μόνο να βοηθήσει μπορεί.
Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή αρχή στα προκριματικά του Euro. Βέβαια, για σένα, Μαρία Χατζηπαρασίδου, η σεζόν ξεκίνησε πολύ καλά, έτσι, αφού η ομάδα σου, ο ΠΑΟΚ, κατάφερε πριν λίγες μέρες να κατακτήσει τον τίτλο του Super Cup, κερδίζοντας τη Νέα Ιωνία με 19-17.
Ναι, για να πάμε και στα της ομάδας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε ιδανικά, ήταν μέσα στους στόχους που έχει θέσει η ομάδα, ήταν ένας από τους τρεις στόχους. Ήμασταν πολύ κατάλληλα προετοιμασμένες για αυτό το παιχνίδι, θα πω. Η ομάδα έχει ξεκινήσει από τις 7 Αυγούστου. Δουλεύαμε καθημερινά για ένα τέτοιο τελικό. Είχα προηγηθεί δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά που είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα Γερμανίας. Ήμασταν έτοιμες, το δείξαμε εντός γηπέδου και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες που καταφέραμε και πήραμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Αυτός ο τίτλος λοιπόν θεωρείς ότι ψυχολογικά τουλάχιστον για σένα ήταν έτσι μια τονωτική ένεση για τη συνέχεια?
Φυσικά και για μένα, θα μιλήσω αλλά και για όλες μου τις συμπαίκτριες, είναι ένα boost αυτό. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε πολύ. Σίγουρα είναι όμορφο όταν ξεκινάει μία σεζόν να έρχεται και ένας τίτλος που ήταν και μέσα στους στόχους που είχε η ομάδα. Δουλεύαμε καθημερινά γι' αυτό, τον πήραμε, τον κατακτήσαμε και φυσικά μόνο το νοτικός θα μπορεί να είναι.
Τα δύο μάτς αυτά με την Oldenburg που προανέφερες, με τη γερμανική αυτή ομάδα που δώσατε με τον ΠΑΟΚ, ναι, παρά τον αποκλεισμό βεβαίως από τη συνέχεια του European League, θεωρείς ότι βοήθησαν λίγο στον αγωνιστικό σου ρυθμό?
Φυσικά, όταν πρωτοακούσαμε την κλήρωσή μας, απογοητευτήκαμε γιατί ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη δυναμικότητα, σαν και στο group και σε αυτό που ήμασταν ήταν όλες οι ομάδες πάρα πολύ καλές. Αλλά σίγουρα για εμένα και από ό,τι έχουμε συζητήσει και στην ομάδα, μόνο θετικά πράγματα μας άφησε. Παίξαμε δύο πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια, άλλου ρυθμού, άλλου επίπεδου. Μας βοήθησε πολύ και μας έκανε ακόμα πιο έτοιμες για τον τελικό του Super Cup, θεωρώ.
Ήταν η Μαρία Χατζηπαρασίδου, διεθνής μας playmaker στην Εθνική Handball και αρχηγός του ΠΑΟΚ. Μας μίλησε λοιπόν για το παιχνίδι, για το ξεκίνημα της Εθνικής Ομάδας στο Euro. Αύριο λοιπόν το πρώτο παιχνίδι με την Κροατία. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στα κορίτσια,
έτσι, επιτυχία
στην ομάδα, αλλά η επόμενη είδηση που είναι από το χώρο του handball, μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Μας στεναχώρησε διότι ένα μεγάλο αστέρι του handball δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ γρήγορα. Σε ηλικία μόλις 41 ετών, η Ελένη Πόταρη λοιπόν, μία αθλήτρια με τεράστια καριέρα, μέλος της Εθνικής Ομάδας για πάρα πολλά χρόνια, έτσι, με συμμετοχή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Έφυγε, όπως είπα, από τη ζωή μόλις σε ηλικία 41 ετών. Η Ελένη Πόταρη, η οποία τίμησε το ελληνικό handball και την Εθνική Ομάδα, πραγματοποίησε μεγάλη καριέρα ως αριστερή εξτρέμ, κατακτώντας τίτλους. Είχε και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Ξεκίνησε από τον Άρη Νικαίας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ορμή Πάτρας, στη Νέα Ιωνία, στην Αναγέννηση Βύρωνα, στο ΓΑΣ Καματερού. Συμμετείχε σε πάρα πολλές διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα και Μεσογειακούς και στην Τίνιδα και στην Αλμερία και στους Βαλκανικούς, που είχε κατακτήσει το 2004 το χάλκινο μετάλλιο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνταν από προβλήματα υγείας, το οποίο όμως αντιμετώπιζε έτσι με θάρρος και με αξιοπρέπεια. Ήταν πραγματικά μαχήτρια ζωής και εμείς έτσι θέλουμε να τη θυμόμαστε.
Ακριβώς.
Μακάρι εκεί που πάμε, όταν θα πάμε τέλος πάντων, να είναι καλύτερα από εδώ. Τι να πω. Καλό ταξίδι.
Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που...
Έτσι, συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Αλλά δυστυχώς είχαμε επίσης μια άσχημη είδηση και στο χώρο του πόλου. Ξέρεις, όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, σοκάρεσαι, δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 22 του ο πολίτης ο Νίκος ο Ζεσιμόπουλος. Ήταν στην Ναυτική Ένωση Πατρών. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Δυστυχώς. Μόλις στα 22 του.
Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί...
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς ήταν ένα παιδί το οποίο δεν πρόλαβε να ζήσει.
Έτσι,
δεν πρόλαβε να ζήσει. Είχε διαγνωστεί με οξία λεμφοβλαστική λευκαιμία τον Ιούνιο του 2019. Δεν τα κατάφερε. Τι τι να πω, πραγματικά σε τέτοιες στιγμές
δεν έχεις να πεις και πολλά πράγματα.
Δεν έχεις να πεις πάρα πολλά, δεν έχεις να πεις πάρα πολλά, πραγματικά. Ο καρκίνος σαρώνει και αυτό λέμε
αυτό
τώρα και ευχόμαστε.
Το πρόβλημα.
Μόνο υγεία, έτσι.
Πραγματικά, μόνο υγεία. Μόνο υγεία, να είμαστε καλά.
Καλές μόνο στιγμές, αυτό. Να χαιρόμαστε τη ζωή με ό,τι έχουμε. Γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει.
Αυτό έτσι. Είναι αλήθεια, ότι έχουμε χάσει λίγο το νόημα της ζωής πολλές φορές. Σκεφτόμαστε για το υλικά. Μέλλον, τι θα κάνουμε, ναι, και δεν ζούμε το τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να σχεδιάζουμε το μέλλον.
Σίγουρα.
Αλλά όχι όμως να
χάσει
φτάνουμε
στιγμή.
Έτσι. Μπράβο, πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στο πόλο, γιατί οι ομάδες μας την εβδομάδα που μας πέρασε αγωνίστηκαν στο Champions League και στο Euro Cup. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε 6 νίκες και 3 ήττες και στους άντρες και στις γυναίκες. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κάνουμε την ανασκόπησή μας από την παρουσία τους στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσω από το Champions League στους άντρες. Εκεί λοιπόν όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει την Δυναμό Τυφλίδας με μεγάλη διαφορά, με 19-6. Πέρασε λοιπόν με χαρακτηριστική άνεση σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Πέτυχαν λοιπόν με επιβλητικό τρόπο αυτή την καθαρή νίκη που ζητούσαν μετά την απώλεια βαθμού στο μάτς της πρεμιέρας με την Γιούγκ Ντουμπρόβνη και πλέον επικεντρώνονται στη μεγάλη μάχη με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Προρέκο στις 17 του μήνα στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά την Βουλιαγμένη, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη στην δεύτερη αγωνιστική. Τήθηκε 12-11 από την πανίσχυρη Μπαρτσελονέτα στο Κολυμπητήριο Κύπρος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Η ομάδα λοιπόν του Βουγιαζίνοβιτς προηγήθηκε 7-4 στο μήχρονο, αλλά οι πρωταθλητές της Ισπανίας επέστρεψαν και πήραν τελικά την νίκη χάρη σε γκολ του Πάουλ 46 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Βουλιαγμένη, η οποία γνώρισε την δεύτερη ήττα της σε εισάγμα παιχνίδια και πλέον η προσπάθεια για πρόκριση στους 8 δυσκολεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνανε και τα κορίτσια.
Φυσικά.
Στο Champions League είχαν 4-4, έτσι.
Έτσι
πάμε
έτσι,
να ξεκινήσουμε από τη Βουλιαγμένη.
Φυσικά, ναι.
Πες μας.
Μόνο για ένα οκτάλεπτο δυσκολεύτηκε η γενική ομάδα υδατοσφαίρης Βουλιαγμένης απέναντι στη Μεδετεράνη στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου. Με ένα εντυπωσιακό σερί 8-0 στις δύο ενδιάμεσες περιόδους, η ομάδα της Κικής Λιώση έκτισε διαφορά ασφαλείας και έφτασε με μια άνετη νίκη 14-9 επί των Ισπανίδων σε ένα μάτς που διεξήχθη στο Κολυμπητήριο Κύπρος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη. Η Βουλιαγμένη που άλλωστε έχει μπροστά της στον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό αύριο στις 7.30 ώρα.
Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό. Μεγάλη νίκη επί της Ουίπες, της Ουγγαρέζικης.
Ακριβώς. Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκες επιβλήθηκαν άνετα στον Πειραιά της Ουγγρικής Ουίπες. Ναι, με 15-8 και επιβεβαίωσαν ότι μαζί με τη Βουλιαγμένη που νίκησε στη Βάρη τη Μετεράνη θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο που δίνει το εισιτήριο για το Final Four. Μάλιστα, οι δύο ελληνικές ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην επόμενη αγωνιστική, 21 Δεκάτου, στον Πειραιά, αφού όμως πρώτα διασταυρώσουν τα ξύφη τους
αύριο,
ναι, επίσης, στο Πέτρος Καπαγέρο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Εθνικό.
Φυσικά. Σπουδαία νίκη με 15-13 επί της Φερεντσβάρος πέτυχε ο Εθνικός στο Κολυμπητήριο Πέτρος Καπαγέρο, στον Πειραιά, για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Οι παίκτες του Στέφανου Λεάνδρου ξεπέρασαν το κακό πρώτο οκτάλεπτο 2-5 και με κορυφαία την Ειρήνη Νίνου που πέτυχε 5 γκολ ανέτρεψαν το σκορ και πήραν τους 3 βαθμούς. Σε ένα γκρουπ όπου η παρουσία της πανίσχυρης Ματαρό καθιστά σχεδόν απογορευτική οποιαδήποτε προσδοκία για την κατάληψη της πρώτης θέσης που οδηγεί στο Final Four. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο άλλο μάτι της πρεμιέρας η ισπανική ομάδα συνέτριψε εκτός έδρας την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Έγκερ με 18-5.
Νίκη όμως και για τον Άλυμο επί της Ουγγαρέζικης Ντουναϊς Βάρος, έτσι με 14-10.
Ακριβώς, ονειρική πρεμιέρα έκανε η γενική ομάδα δατοσφαίρης του Άλυμου. Το συγκρότημα του Πάνου Βέργη επικράτησε 14-10 της συγκρουικής Ντουανοβάρο στο κολλημητήριο Χαλανδρίου σε αναμέτρηση του δεύτερου ομίλου και απέδειξε ότι μόνο τυχαία δεν βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μόλις 2,5 χρόνια μετά το παρθενικό παιχνίδι της ιστορίας του. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το ιδανικό ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων που πέτυχε το 4-4 στην πρώτη αγωνιστική της φάση των ομίλων.
Μάλιστα. Πάμε και στο EuroCup των ανδρών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος γνώρισε την ήττα με 12-11 από την Σαβόνα στο Σεράφιο. Οι παίκτες του Νίκου Δελιγιάννη κόντραν στα ίσια την περσινή φιναλή του θεσμού, αλλά κάποιες λεπτομέρειες σε τελευταία περίοδο και η εξαιρετική εμφάνιση του Λορέτζο Μπρούνι, αλλά και τα κρίσιμα γκολ του Πιέτρο Φιλιόλη, έγιναν έτσι λίγο την πλάστιγα προς τη μεριά της ιταλικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι που αγωνίστηκε ο Πανιόνιος με την Ιταλική Ορτίτζια και κατάφερε να εξουδετερώσει το αρχικό 3-0 των γηπεδούχων και να ισοφαρίσει, ο Πανιόνιος ιτήθηκε 13-12 από την Ορτίτζια στις Σιρακούσες και αν έρθει δεν είχαν την απαιτούμενη διάρκεια στην απόδοσή τους, αλλά η ήττα αυτή μπορεί να θεωρηθεί εντός προγράμματος και να μην στοιχήσει. Αρκεί βέβαια οι νεοσμενιώτες να αξιοποιήσουν στη συνέχεια την δύναμη της έδρας. Και να ολοκληρώσω και με την Γλυφάδα, η οποία έζησε ένα εφιαλτικό δεύτερο οκτάλεπτο και γενικότερα συνολική κακή αμυντική απόδοση υποχρέωσαν τη Γλυφάδα σε μια εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου. Ιτήθηκε με 17-14 από τη γαλλική Λίλ σε ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σε σχολεία Ευελπίδων στη Βάρη και είδε έτσι να ψαλιδίζονται από νωρίς οι ελπίδες για πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο στο Πόλο έχουμε δύο παιχνίδια για την Α1 των ανδρών. Την πρώτη αγωνιστική, 4 η ώρα, Χίος Περιστέρη, 9 Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός. Και παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών, στις 7.30 Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, 8.30 Γλυφάδα ΑΕΚ, Πανιόνιος Εθνικός και στις 9.30 Άλιμος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά να πούμε και δύο λόγια για την κολύμβηση, διότι ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος ήταν ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που κατάφερε να πιάσει το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Βερολίνου. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που η σειρά του μεταφέρεται εδώ στην Αθήνα. Θα έχουμε λοιπόν αγώνες από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, θα έχουμε να τα λέμε και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο άθλημα της κολύμβησης. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιου με χρόνο 54-33, δίνοντας μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος, ενώ αγωνίστηκε και στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιου, που κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 25-26, που ωστόσο βεβαίως να πούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικός των δυνατοτήτων, ναι, του, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περίοδος προετοιμασίας. Δεν μπορούν να γίνονται πάντα ρεκόρ.
Όχι, δεν γίνεται έτσι, να είσαι συνεχώς στην καλύτερη κατάσταση.
Και όπως είπα λοιπόν, όλα τα φώτα της παγκόσμιας κολύμβησης πέφτουν Παρασκευή με Κυριακή στο κολυμπητήριο του ΑΚΑ. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος. Να πας λοιπόν να το δεις.
Εννοείται.
Να το παρακολουθήσεις, να κάνεις και ρεπορτάζ για να μας βγεις στην εκπομπή λοιπόν να μας το δώσεις. Όλους αυτούς λοιπόν που πρωταγωνιστούν, αυτούς που έλαμψαν μάλιστα και στο παγκόσμιο της Φουκόκα και αυτούς που θα λάμψουν εκτυφλωτικά και στο επόμενο παγκόσμιο στην Ντόχα το 2024 και φυσικά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες
στο Παρίσι.
Στο Παρίσι. Έτσι, ένα κορυφαίο συναπάντημα της αφρόκρεμας και μια μοναδική ευκαιρία για όλους μας να έχουμε μπροστά μας τέτοιους αθλητές. Εκεί και αν έχουν ξεφύγει οι χρόνοι.
Έχουν ξεφύγει και εκεί, η αλήθεια είναι. Εντάξει, νομίζω γενικότερα στον αθλητισμό εξελίσσονται ραγδαία.
Δύσκολο άθλημα και κολύμβηση.
Δύσκολο,
έτσι, πάρα
δεν το έχω κάνει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ναι.
Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Έτσι, ό,τι προκύπτει.
Έχουμε να φτιάξουμε πολύ ωραία θέματα.
Έχουμε να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Πώς ήταν οι εντυπώσεις σου? Έχεις μισό λεπτό να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής με έχει κερδίσει πιο πολύ το ραδιόφωνο. Και πιστεύω ότι όντως θα κάνουμε πολύ ωραία θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Αναστασία Μαρινάκου, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ κοντά μας και θα είναι. Και σίγουρα κάθε Δευτέρα.
Έτσι ακριβώς.
Είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις εσύ να βρεις και άλλες μέρες.
Τώρα
να είσαι εδώ κοντά μας. Είπαμε ότι η Αναστασία κάνει την πρακτική της εδώ στην αθλητική δημοσιογραφία. Οπότε είναι ένα κορίτσι που ζει μέσα από το στίβο, μέσα από τον αθλητισμό. Οπότε είναι πραγματικά πάρα πολύ πολύτιμη και για μας και για εσάς βεβαίως που θα την ακούτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Βλέπεις πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
Ναι, πραγματικά δεν το κατάλαβα καθόλου.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Sitius Altius Fortius, λοιπόν, πρώτη εκπομπή για αυτή την σεζόν. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά μας, στο μικρόφωνο κοντά σας, ήταν η Βίκη Σπύρου και η Αναστασία Μαρινάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.